Aurrera goaz, musika kontuak berbagai datozen minutuetan, Aitor Guergo, musikariagaz. Album edo disko barria orkestera dator, garagarrilean kaleratutakoa, eta ganbarako doinuak deiturikoan. Barruko paisaiak diskoa be kaleratu eban aurreko urtean, eta guzti honi buruz galdetuko deutzagu gure estudioetara urreratu dan, Aitor Guergori. Kaixo, Aitor, egunon?
Kaixo. Egunon,
eta eskerrik asko, etortzeagaitik.
Bueno, gustua etorri naz. Gustua etorri naz.
Bueno, ganbarako doinuak diskoaz berba ingo dugu, baina aurretik hasieratik asigure dugu, Aitor. Jakingo dugu zelan hasi izan zure abenturea musika munduan. Noz eta zergaitik?
Bueno, musikiaz txikitzaztik hasi izan abenturi. Baina igual grabaketa ibeide eta sortze lana ibeide, pues igual hortik mugatuko, ez? Eta 2008-an argitxaratu neban bakarkako lan bat, barruko paisaiak. Aparte, Mailander izeneko rock talde batekin ere paraleloki, beste lan bat atera grabatu genuen. Eta bueno, bakarkako lan horrek suposatu izan zuena izan zen abia punto bat, kapitulo 0 bat. Eta bueno, gero horren ondoren etorririz, on aurkezten abien kantan disko hau.
Ganbarako doinuak deiturikoak, zarto espagauz 10 kantuz osotutakoa, bueno, suposatzen dut kantuak diferenteak izango direla, baina zelako diskoa da, zer gure dozu, zer transmititu izango gure dozu?
Bueno, disko honetako kantan oinarrixe bizipenak diz. Bizipenak, eta bai neurik, eta bai inguruko jentik bizi izan dutxu zen bizipenak, ez? Eta bizipen horrek sortzen dutxu zen emozioik, onak, edo, bueno, zentzazinoik atseginak dauzkenak, ez dauzkenak hain zentzazinoia atseginak, danetik, ez? Eta orduan, igual, abia puntu partikularra izan dabe, bukaera edo amaitzen du nolabait sentsazio unibertsal eta orokorretan. Hau da, pues, noizbait ikusi nuen bere barruak askatu ezinik zebien pertsona bat zera, eta nire fibra ikutu zian, eta abesti bat jaio zen, eta abesti horretan beldurra ematen duen zerbait azaleratzeak ekartzen dituen egoera atsegin horiek edo alibixo hori, ez? Hori islatzen da. Orduan, claro, horrek ja sentsazio unibertsalatiz. Ez emozioik danok takauz, naiz eta bizipenak oso individualak izan.
Hala da, eta, bueno, lana hor dago, ez da, zuke pentsatzen dauzuna, gero diska baten transmitidu, noz hasi zinean diska usurtzen, zan izan da prozesua?
Prozesun adierazleik ederrena, nik esango neuke izan dela politxe izan da, ez? Nik kanta batzuk baneuzkan barruko paisaiaken formato horretan, ez? Formato hori esan biharrakat barruko paisaiak ez dala streaming plataformetan. Eta ez dote argitxaratuko momentuz. Momentuz behintzat, eta ez dut uste, gengotenik. Gitarra eta hotza soilik uztartzetik, ja hasizan idea batzuk, ez? Hasizin bueltaga, ba igual beste paisaje sonoro batzuk nahi nitzuzenela investiga, esplora, ez? Eta ordun kantak enje uazen arren, danak ez baina asko bai, perfilata uazen arren, bizitzik derrepente jartetzu burun zeneukan soinu horrek joko dabezen pertsonak parin, eta urai esker bebai esan biharrana disko honek eukira bela atera bide hori.
Garagarrian atera zendun, zelan doa, zelan jaso duzu jendearen erantzuna eta?
Nik usto baiet, jentiai gustaten gako, formato fiziku oso deigarrixe txendan formatoa da. diskun eta USB baten formatun da, eh? Eta, bueno, oso koloridure, alaixe, ez da, bauke beran xarma, anerre gen jau, anerre Hernandezek. Eta gero, ba, emondo uzen zuzenekutan, ondi honesti asko izan, on zabaltze fase baten gazeta, ba jenti pozik urten dau, eta jasoten gazen, jasoten gabizen feedbackak onak tiz, politxak, bai, bueno, igual, a ber, ez dauke musika elektronikoik, ez dau, soinu elektronikoik hor, igual efektun baten bat, o lo que sea, ez, baina, baina berez, etxeko ganbaran grabatako disko bata, soinu akustiko auke, eta gitarrak ez, gitarra grabazin Bilboko audio gelan. Bai, beste guzti etxin grabatako da.
Etxin, eh?
Etxin, ja, gure, bai, autoekoiztutako disko bata, hemen ez dakau, babes berezirik edo kolaborazio berezirik zentzu horretan, teknikaria Unai Mimenza izan da. Dana, etxi, Unai Mimenza txikitzasko lagun bata.
Abitu?
Bai, da hor, baina hiru urtetatik ez zautzen dugu alkar.
Ue.
Esan geinke, esan eike bide musikala balkarreaz gabizela jorratzen, barruko paisaiak bebera grababan, etxin, eta bueno, ba hoxe, hau da noi kilometro zero bat dala, esan eike arro gainetik.
Ben, eta maiet, hemen amarkantu ikusten duguz, gehienak sortzitza hartu espanau euskeraz dira.
Bai.
Eta beste biak baterderaz, eta azkena frantzesez?
Bale, ez, beira, azken hori instrumentala da, gimnopedia da, Erik Satieren pieza bada, jatorriz pianorako interpretatu edo, bueno, idatzitakoa. Eta, bueno, ba, nik nire interpretazioa txertatu dut bertan, interpretazio oso motela, berak markatzen zuena baino motelagoa, eta delay batzukin, efekto batzukin. Ez abesti osoan zehar, ez pieza osoan zehar, eh? Baina, bueno, bai joko hori emateko aukera edo autua egin dudala. Eta beste bederatzi horietatik bi erderaz dira. Hain zuzen ere, ba, erderaz euskeraz ez egiten pertsona zirelako, edo egoerak. Eta bestelako, beste gainontzeko abesti guztiak euskerazkoa dira.
Eta ze referente daukazuz edo izan dozuz?
Nik dakizkidanak ala konturatu gabe daramazkidanak.
Bueno, pizkat.
Ez que konturatu naiz, bueno, hau disko oso bizia. Bizia, bai prozesuan, eta orain etapa bukatu da, grabaketa fasearena bukatu da. Naurein defendatzearen fasea azten da, ez? Vale. Bueno, orduan, grabaketa fasean kantuak entzuten zituen jendeak, Miguel Márquezen, ze gainera bera ere diskana agertzen da. Miguel Márquezen eragina dauka beste honek, jodeia, baina hau idatzi nuenean oraindik ez nintzan berarekin harremanetan jarri, ez? Orduan jasotako feedbackak esaten dute, ostras, konturatu gabe zenolako eragina daukaten bestelako musikariek edo gaur egungo kultura, bueno, bizitako edandako kultura eta musikari hoiek, ez? Silvioren itxura ere omen dauka eta hotza aguda dago, ez? Orduan, bueno, baina bueno, nik hori ez dakit, gero gitarra klasikoan ere aritu izan naiz eta uste dut hor pixkat ere atzeman daitekeela. Esango nuke ez dagoela estilo definitu bat, baina entzuten dudan guztia edo zati handi bat behintzat horriz lagatzen dala.
Eta zuk zeure aurikularretan zen musika entzuten duzu? Edo, bueno, danetarik?
Bai, esango nuke nirea.
Zeurea?
Bai.
Abundo dau?
Bai, bueno, esango nuke nirea. Bai, batzutan ez gara isolatu eta bizi. Hau da, eraginpean bizi gara. Eta eragin hori eiuko egitea ez litzateke egoki izango edo osasuntsua, ez dakit. Baina, eragin horiek nolabait gure hiztegira moldatzeko gaitasuna lortzea da helburu, ez? Horretarako barne ariketa garrantzitsuak egin behar dira.
Claro.
Ez? Orduan, noren, nik uste dut, bueno, ba, novena asko dago, tentsio asko dago, gero derrepente guz igual akorde ireki abesti bat, adibidez, abesti bat bota duzu abestia, bi akordetan, ardatza bi akorde dira. Desberdin jota, baina bi akorde, eta ez da besti aspergarria.
Hau diskoa ze berba egiten gabiz, baina diskoaz gain, plataformak be aitatu behar duguz.
Bai.
Zelan ikusten duzu, ba, plataformen ez dakite zeran esan, plataformak aiago dira geratzeko hori argi dago. Zelako, ez dakit, zelako konbibentzia dago diskoan eta plataformen artean? Hau da, ulertzen duzu, ez da? Ba, Spotify, gaur egun, ba, bueno, musikari guztiak euren musikea Spotifyn, Spotifyra igotzen dabe, eta diskak bizkat aparte geratzen dira, baina uste duzu biak ba, bueno, alkarregaz bizi aldirala?
Ufa, honek nik uste dut, bueno, bat ni ez naz aditu alako gauzetan, beraz nire usteak dira, eh?
Bai, bai, bai.
Eta gero bestalde, honekin ordu desente eman ditzazkegula uste dut.
Benetan.
A ber, funtxean, oinarri-inarrian dagoena musikaren kontsumoa da. Ez? Orduan, streaming sareek nola saritzen duten edo nola ordaintzen duten ekoizpen horiek, bale? Era bat baldintzatzen dute musikaren sormen prozesuan. Hau da, barruko paisaiak abestia diska atera nuenean, Ainara Legardunekin hitz egiten egon nintzen, eta berak azaldu zianaren arabera, 30 segundu baino lehenago abestia entzuteari uzten baldin bazaio, ez da entzuntzat hartzen. Orduan, algoritmoak ez du, edo plataformak ez du ulertzen abesti hori entzun izan dela. Orduan, horrek zer ekartzen du? Baka, 30 segundu horietan, sartu behar diren abesti batek dauzkan osagai guztiak, sarrera, estribilloa, zubia, den dena, aurkeztu egin beharra, nolabait, hori nahi baldin bada pixkat izladatu onda horretan, ez? Orduan, streaming plataformak baino esango nuke nola saritzen den dela kontua. Streaming plataforma berez tresna bada, baina ezin zaigu ahaztu, edo ez genuke ahaztu behar, plataforma horien atzean pertsona daudela, erabakiak hartzen dituztenak, eta erabaki horiek eragiten dutela musikaren eta kulturaren sormen prozesuetan konturatu gabe askotan. Gero, gau, nire kasuan erreza da, ba, oraindik ez naizelako musikatik edo musikaren gandik bizi ez. Musika bizi bai, baina musikaren gandik bizi ez. Orduan, nire lanbidea, beste, askorek daukate musikari pilo bat ezagutzen ditut, derrigortuta daudenak klaseak ematera, bestela daukaten ordainsari estable hori ez lukete ukiko. Eta bizimodu gogorra da, bai eskatzen duen ahalegin aldetik, eta bai dagoen prekariedade aldetik. Eta hortik salto egingo nuke, menu espitz, eh?
Oso. Hortik interesgarria.
Salto egingo nuke programatzeko garaian hartzen diren irizpideetara. Hau da, entzuleak plataformetan entzuten du, bai? Eta programatzaile askok edo noizean behin edo jarri nahi asun frekuentzia. Ikusten den nola baiteko irizpidea da zenbat aldiz entzun den.
Claro.
Eta orduan, claro, normala da, ez?
Bai.
Osea, gauza bada arte eta bestea da enpresa. Nola uztartu biak da galdera.
Eta
ez da errez, ez da erantzuna errezekoa. Eh?
Oso interesgarria esan dozuna, 30 segundu horrena, eh?
Eta gehiago.
Benetan.
Norbaitik burura, norbaitek Metallica, Enter Sandmanten, edo AC/DC-ren sarrera hori, ez?
Bai, Highway to Hell, uste dut dela bai.
Ez? Horrelako abestiak aspaldi ez dira entzun mainstreamean. Eta 5 minutuko abestiak, 5 minutu irauten duten abestiak ere oso gutxitan entzuten dira.
Bai, lehen gehiago egiten ziren, ez da? Adibidez, Gatibuk, lehenengo diskoetan eta, ba, 5 minutu, incluso 6 minutuko abestiren bat badauka, eta azkenengo diskoan egia da konturatu naz, 3 minutu ingurukoak dirala.
orduan goaz berriz ere, ero iritsiko ginateke, zer da, kago, jendeak ere hori eskatzen. Hau da, gizarte, musikaren historia gazi nuen, lizentzatura atera nuen bere garaian, eta bertan Adorno soziologoak ere asko aztertzen zuen kontu hau, ez? Eta bueno, musika bada gizarte baten eredu, osea, parkatu, gizarte baten islada, baina aldi berean musikak ere badauka transformatzailea izan daitezken osagai batzuk. Bakarrik musikak ezin dituenak gizartea eraldatu, baina lagungarri bihur daitezken horiek. Orduan, gau, gizartea gaur egun den-dena azkarra baldima nor, bueno, badago tendentzia bat, viniloak ere badirudi gorantz hasi direla, orduan, ez dakit egoera gaur egun oso aldakorra da batetik, eta bestetik, bueno, nora joko duen ez dakigu inork, ze sozioekonomikoki egoera oso nazpilatua da, eta hori musikan ere izlatzen da. Pero lo que voy, arretaren kontua gaur egun oso komplikatua da.
Bai, egia da, gauzak harin gure doguz, momentuan, atoan, ez da, bizkate, alanda, eta musikan be, ba, hori islatuta dago.
Nire abestiak, iru minutu baino gutxiago direnik ez dago, eta gehiena lau bost, sei baino gehiago.
Sei baino.
Badago, bai. Azken fina, bueno, ba, zerbait nahi dudalako kontatu, ez delako soilik musika, baita ere kontakizunak daude.
Atzen. Benetan, polita, hemen duko diskoa, eta, bueno, gure entzurek aukera badaukie, benetan, oso polita, irudi polita, gitarra hemen, itsasoaren ganean. Esan duzu, Aner?
Aner Hernández.
Hernándezek egindakoa. Vale. Amar kantu, eta maitzeko esango deo, galdetuko dutxut, ez dakit, hau errazadanik. Zein da, zeure kanturik gustokoena diskonetan? Edo bereziena, edo elkarrezketa bat maitzeko ipiniko dugu orduen, gure dugu jakinia zein dan zeuretzat ez dakit bereziena edo politena edo...
Pentsaten la biztazu.
Ba, itziko txut pentsetan, baina honegase amaituko dugu elkarrezketa. A ber, ez da erraza badakit, beti musikari ekaseta berbaitetan da nien, dino, baina jo, eske galdera hori.
Eske hori de, galdetzi, osea, hori de, ze, amar seme alaba askazu, zein da zuzako preferiduena, jode, ba, ez dakit, ba, mendiko lanak egiteko, hau, baina parrandara jateko beste, haura ez.
Vale.
Ez dakit, ba, nik esango nuke geometria kontuak daukan kompas aldaketa hori erdian, oso historia polita dauka abesti horrek. Abesti hori oso karratua da hasieran, karratua esaten dudanean hasieran nahi dudana esan da kompas aldetik oso establea dela edo lau partetako kompas bada sin más, osea, estandarra. Baina gero adlibitun zati badauka, zeinetan ateratzen naizen eta bost partetako zati batetara noa eta atmosfera berezi bat jartzen du. Ekartzen du abesti horrek. Baina ez dakit denbora emango duen horra iristeko. Bueno, hor dago erronka.
Hor dago, bai.
Abestiak nahi dituen agentzun, hombre, streaming plataformetan aurki ditzazke, hay que pasar por el aro.
Hori alanda, Spotify eta YouTube, ez?
Ba, YouTube eta, bueno, beste askotan ere bai, badaude. Barruko paisaiak ez, hori Bandcampen entzun daiteke soilik, eta gero diska eskuratu nahi duena.
Hori da, non?
Bai diska CD formatoan edo USB formatoan. Bandcamp da artista autoekoizleen plataforma bat, bai? Bertan eskuratu daiteke eta bertan eros daiteke, hau da, a distantzia. Osea,
aha, eta gero,
bai,
vale.
Nik bidaltzen diet eta
vale, listo. Vale, ahi egitinatzu.
Bai, Bandcamp, Aitor Huergo, bi diskak eta bi abesti bildumak bertan daude.
Ederto, Aitor, ez dakit zozer gehiago gaineratu gure dozun, bai. Zozer gehiago gaz geratu zaren hor?
Oso gustora egon naizela, eskerrik asko, harreragatik, eta benetan, bisotz ez, eskerrik asko.
Ba, urrengor arte, dana ondo baino edo joan daitela, Aitor vale. Huergo. Eta, entzutera goaz, momentu honetan, geometria kontua, kantua.
Zuri bat erresuma baten erdigunean ba aingoratzea lau ertzetan zehar mezu soil bat oztokatu naiea lauki ba laberinto ba idazten hasi eta ertzak non dira garratu itxi ontan arragalik ez uolde honen baitan ur jauzi laizterra horri bazterre garaizarretako mamuiun guztia konjuratu egin zaizki ezin ulektu soinu unibertso honetan ahokatu ezinik ere muzkampo Bizkaia Irratia.